Saphla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga asiqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali, sakhipha ikarali. Baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto erong, sahamba emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadale yikho lapho esitshele khona ngo-4 p.m. ukubana irali yethu akufanelanga iye phambili. Bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingaselancedo.
Kuliphathe njani lokho?
Emthethwandaba sikhambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili, ukuze lithuthukele. Yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imithetho yelizwe. Kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhoti eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale. Kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilwisana labo bezanupevu ngenxa yokuthi thina le zanupevu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe.
Kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo. Iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa?
Siyaphambili ngemhlangano kusasa, siyabe seBaybridge, isuke eBaybridge secholotsho tsholotsho binga. Asisoze samiswa iZanupef ukwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana iZanupef iphume embusweni ngendlela esemthethweni, indlela yama-election. So asicabanga ukuthi iZanupef nxa ingafuni ukubana thina siyekhampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamakhampeni. Amakhampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu. So asisoze samiswa iZanupef ngenxa yokuthi iZanupef ayisoze yaba lo mthetho on its own. So kufanele ukuthi thina njengebandla yikho sithi asozisamiswa iZanu, siyaphambili. Abantu bethu fanele bekwasizimisele nxa yokuthi bazabulala babulale, nxa yokuthi bazabopha babophe, ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni. Siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayo iZanu PF.